je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. I u ovoj emisiji beležimo oprečne reakcije na jučerašnju presudu Radovanu Karadžiću od 40 godina zatvora, kardinal Vinko Puljić.
Dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja.
Za vladu Srbije presuda Karadžiću je pitanje od najvišeg državnog značaja, pa premijer tim povodom zakazuje posebnu sednicu, upozoravajući da neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske, analitičar Aleksandar Popov.
Priča o tome da će presuda Karadžić utisati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malu decu koja ih držala vodu.
I dalje nema reakcije predsjednika Crne Gore Vujanovića na inicijativu da se posthumno odlikuje admiral Vladimir Barović, koji je izvršio samoubistvo odbijajući da bombarduje hrvatske gradove. Srpski premijer je u centru korupcije u zemlji, kaže za naš program Saša Radulović, bivši ministar u Vučićevoj vladi.
Njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna.
Naši reporteri su razgovarali sa očajnim izbjeglicama zaglavljenim u blatu između Srbije i Makedonije.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Now, every day die. Every day.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku i u ovoj emisiji najpre o presudi Radovanu Karadžiću za genocid, zločine, teror, deportacije. Političari u BiH koriste priliku da iskažu svoj stav i time uberu političke poene u svom korpusu jer je izborna godina. Žrtve pokušavaju da pronađu utehu u delimičnom zadovoljenju pravde jer ipak je osuđen za genocid. Ima onih koji presudu koriste za podizanje tenzija, ali i onih drugih koji nastoje u svemu pronaći nadu da je pomirenje i suživot moguć bez obzira na politiku. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Presuda Radovanu Karadžiću očekivano je podijelila javnost u Bosni i Hercegovini. Žrtve su nezadovoljne što nije izrečena doživotna robija. U Republici Srpskoj pak prave od Karadžića srpskog mučenika, smatrajući da je trebao biti oslobođen. I mediji su podijeljeni. Dok na naslovnicama u Federaciji uglavnom presudu ocjenjuju kao djelimično zadovoljenu pravdu, u Republici Srpskoj prenose na naslovnicama Karadžićevu reakciju nakon suđenja da je navodno rekao zar ne vidi Evropa, Brisel i Pariz s kim smo imali posla 90. godina. Osim toga ni pomena da je Karadžić u udruženom zločinačkom poduhvatu kriv za genocid i zločine protiv civila. A to je mnogo važnije nego visina kazne, kaže Edin Ramulić iz udruženja Predočanki Izvor.
I ono što mislim da najbitnije što se uvijek zanemarije, da je sve to u čemu je učestvovao udruženi zločinački poduhvat, je on bio jedan od najvažnijih čimbenika.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je da odluke Haškog tribunala ne doprinose smirivanju prilika u Bosni i Hercegovini nego radikalizaciji. Ivanić je postavio pitanje i zašto Haški sud nikoga ozbiljno nije osudio za zločine nad Srbima, ocjenjujući da to izaziva duboko nezadovoljstvo u srpskom narodu.
Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način.
Vlada Republike Srpske sazvala je posebnu sjednicu o presudi. U saopštenju vlade stoji ocjena da je presuda Karadžiću primarno politički utemeljena, te da će Vlada Republike Srpske pružiti svoju pomoć pravnom timu Radovana Karadžića, da se drugostepeni postupak okonča u njegovu korist. Također se navodi da je presuđeno pojedincu, a ne kolektivu i da Republiku Srpsku niko ne treba dovoditi u pitanje. Oglasio se i Forum bošnjačkih intelektualaca. Jedan od članova, Suad Kurčehajić, smatra da se presuda Karadžiću ne može odnositi samo na pojedinca, jer je navedeno da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Neprirodnom izgleda da imate presudu protiv kompletnog političkog vodstva Republike Srpske, a da u isto vrijeme tvorevina koja je to uradila i dalje postoji.
Presudu Karadžiću prokomentarisao je i nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, koji podsjeća da pomirenje treba da bude na vrhu prioriteta svakog građanina Bosne i Hercegovine.
Dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja i zato je prevažno da svi mi u ovom društvu, ako ga želimo izgrađivati pozitivno, moramo svaku stvar nazvati pravim imenom. Zločin je zločin, bez obzira koga je učinio. I ako nećemo zločin osuditi i od zločina se ograditi, opasnost je da smo i sami sudionici zločina.
Tilman Cilh, osnivač i doživotni počasni predsjednik Društva za ugrožene narode iz njemačkog grada Gettingena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da Evropska unija i Sjedinjene Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. On navodi da je međunarodna zajednica, a među ostalim i tada Ujedinjena Njemačka, podržala podjelu Bosne i Hercegovine, te je vrijeme da učestvuje u pomirenju i oporavku.
Not only Karadžić and Mladić and other perpetrators.
Ne samo Mladić i Karadžić, već i drugi izvršioci bi trebali biti odgovorni i dobiti doživotne zatvore. Zapadne sile bi sada trebale raditi na politici ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima dosta načina da pritisne Srbiju kako bi se odrekla direktne kontrole na velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Također, preduslov za Srbiju da bi bila prihvaćena u NATO i sve druge zapadne institucije i organizacije jeste da ujedine Bosnu i Hercegovinu, da obnove zemlju koja bi ujedinjena bila primljena u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slede reakcije iz Beograda. Srbija neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću upotrebi protiv srpskog naroda. Komentar je vlade. Tim povodom je održana i njena posebna sednica, a premijer Vučić sastao se sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici Ive Martinović ocenjuju da se umjesto prihvatanja Karadžićeve odgovornosti za najteže zločine i genocid u Srebrenici, presuda koristi za ubiranje nacionalističkih poena kod građana koji će uskoro na birališta.
Za vladu Srbije presuda nekadašnjem ratnom lideru iz susjedne zemlje pitanje je čini se od državnog značaja. Sudbina Radovana Karadžića bila je jedina tačka dnevnog reda vanredne sednice Vučićevog kabineta. Sa zaključcima je pred novinare izašao ministar pravde Nikola Selaković.
Nikome nećemo dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske upotrebljava kao razlog da prstom upire u nas i naše sunarodnike. I jasno opominjemo da ova presuda ne može da bude upotrebljena sa ciljem ugrožavanja slobode i opstanka našeg naroda u Republici Srpskoj.
Pitanja nisu bila dozvoljena, pa Selaković nije pojasnio ko upire prstom i ko ugrožava opstanak srpskog naroda. U vladi još podlače da presudu neće komentarisati i da na nju ne mogu da utiču, no ne izostaje poznata teza Beograda o selektivnoj pravdi i zločinima svih strana.
Svaki zločin mora da bude kažnjen, kao i bilo koji pojedinac koji je u njemu učestvovao. Ipak, posle mnogo godina rada tribunala, ostaje gorak ukus zbog činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Uprkos ovakvim porukama, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam izostanak svake dalje priče i odsustvo premijera Aleksandra Vučića sa konferencije za novinare čita kao odluku o
spuštanju lopte u celom slučaju presude Karadžiću.
Premijer, međutim, nije prećutao. Prema presudi se odredio posle konsultacija na Kanabetu u Patrijaršiji, gde zvaničnici Srbije idu svaki put kada procene da su posredi teme od nacionalnog interesa. Vučićeva poruka posle sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve u istom je tonu kao i uoči izricanja presude u Hagu. Srbija će ustati u odbranu Republike Srpske.
U skladu sa tim, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjice, godišnjica stvaranja logora Jasenovac.
Tako zamena teza, pozivanje na zločine nad sopstvenim narodom i to one od pre pola veka, negiranje genocide i nespominjanje žrtava ostaje glavni diskurs zvaničnog Beograda. Aleksandar Popov.
Priča o tome da će presuda Karadžić uticati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malu decu koja je držala vodu.
Samo izricanje presude i obrazlaganje podugačke optužnice te zločina i genocida koji se Karadžiću stavljaju na teret ostalo je, podsjećamo, u senci obeležavanja godišnjice NATO intervencije. Na ceremonije u Srbiji bio i predsjednik entiteta susjedne države.
To je bio Dodik. Ovdje je najmanje po meni mudro bilo da se mi previše plekamo kao država u presudu oko Karadžića.
I ne samo kao država, i to sekularna. Na mišljenje u povodu presude pozvana i Srpska crkva, a uvažavanje stavova o pitanjima koje sa njom nemaju veze postalo je toliko uobičajeno da ni oni malobrojni koji su ukazivali na problem više ne obraćaju pažnju. Patrijarh Irinej, inače čest gost i prijatelj Banja Luke, također je zabrinut za sudbinu Republike Srpske.
Da očuvaju svoj identitet, drugi rečeno sačuvaju sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Imajući u vidu jak uticaj Srpske pravoslavne crkve i sve bliži 24. april, dramaturg Nenad Prokić izričiti u tumačenju reakcija na presudu Radovanu Karadžiću.
Predizborne kampanje, da se ne pomisli kako nije više patriota.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Presudu Radovanu Karadžiću treba svi da poštuju i ona bi mogla da bude početak pomirenja među nekada zaraćenim stranama u BiH, kazao je u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa pravni savjetnik američke ambasadorke u Crnoj Gori Erik Larson. Sa nekadašnjim međunarodnim tužijecem u odeljenju za ratne zločine u BiH razgovarao je Predrag Tomović.
Prvo bih želio da napomenem da sam ja u Sarajevu radio kao tužilac za ratne zločine, a također i u okviru Euleksa u Prištini, ali nikada nisam krivično gonio ni jednog optuženika za ratne zločine. Ja se zaista nadam da će ova presuda biti prvi korak ka ostvarivanju pravde za žrtve i njihove porodice, koje to čekaju tako dugo. Ja mislim da svi moramo poštovati ovakvu presudu koja bi mogla također biti i prvi korak ka pomirenju.
And I hope it can be a first step in reconciliation.
How do you comment that he is found guilty of... Kako komentarišete to što je Karadžić kriv za genocid, ali nije osuđen na doživotnu robiju, kao na primjer pokojni Zdravko Tolimir, koji je također bio proglašen krivim za genocid?
Again, as I mentioned...
Ponovit ću što sam već rekao, ja tamo nisam učestvovao direktno u suđenjima i mislim da je prava adresa za to pitanje sud za ratne zločine.
Voice directly to the trial panel of the ICTY.
Pravni savjetnik američke ambasadorke u Crnoj Gori, Erik Larson. I za kraj ovog bloka o presudi Karadžiću, da li će ona doprineti pomirenju ili produbiti jaz? O tome će biti reči u temi sedmice u subotu u 18 časova. Za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
U Bosni i Hercegovini reakcije su očekivano podijeljene. Hrvatska politika i nevladin sektor jedinstveni su u ocjeni kako haška presuda Radovanu Karadžiću neće oživjeti mrtve, ali je poruka da će zločin biti kažnjen. Govori bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Na ovaj način je sud pokazao, koliko god on bio politiziran, da je on ipak izvršio svoju ulogu najvećim dijelom, jer takvi zločinci kao što je Karadžić ne bi nikad došli pred lice pravde da nije bilo Haškog tribunala.
Nenad Prokić, dramaturg, o tome kakvog će efekta na promjenu političke klime u Srbiji imati presuda Karadžiću, kaže...
To neće promijeniti sliku ni nabolje ni nagore koja je ustoličena o srpskoj ulozi u ratu u svetu. Da li je ona pravedna ili nije pravedna, to će se govoriti doveka. Danas smo vidjeli da Biljana Plavšić govori o tome da je Clinton napravio Srebrnicu. Tako da vjerovatno ćemo saznati da je moj deda Petronije to napravio na kraju. To su sve mutacije jedne iste politike. Zločini žrtve se pomenu samo onda kada neko kaže nama da smo ih mi pravili, a mi kažemo a vidi šta ste vi pravili.
Temu sedmice slušajte u subotu 26. marta u 18 sati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o suočavanju sa prošlošću, ali iz drugog ugla. 15 dana nakon što je Građanska alijansa zatražila od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da posthumno odlikuje admirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da ratnih 90-ih po komandi tadašnje JNA bombarduje hrvatske primorske gradove, izvršio samoubistvo, iz kancelarije šefa Crnogorske države još nema nikakve reakcije. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Onda, kada je euforija konačnog obračuna sa ustaškim bojovnicima bila dominantan sentiment u Crnoj Gori, onda kada je rat za mir bio razglednica crnogorske države, admiral Vladimir Barović je u danu kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, prislonio pištolj na svoju sljepošnicu. To što je odlučio da digne ruku na sebe da bi odbranio druge, bio je povoda nevladina organizacija Građanska alijansa, prva u Crnoj Gori, pokrene inicijativu da na 25. godišnicu Barovićeve smrti predsjednik države Filip Vujanović posthumno Barovića odlikuje ordenom časti. Na uzvišen admiralov moralni čin, kako su uvidjeli u Građanskoj alijansi, Crna Gora treba da reaguje i tako što će njegov rodni Herceg Novi jednu od svojih ulica nazvati Barovićevom, tako što će mu u glavnom gradu biti podignut spomenik, a u školskim čitankama se čitati o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. No, za sada nikakvog odgovora na tu inicijativu nema. Milana Radovića iz Građanske alijanse čutanje ne iznenađuje.
Ćutanje koje traje već svih 25 i više godina kada je u pitanju proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori, i mi negdje iskreno smo i očekivali ovakav odnos nekoga koji je i sam bio predstavnik, visoki funkcioner u vlasti tada i danas, tako da nismo iskreno očekivali neku brzu reakciju i brz, da kažem, odgovor na našu inicijativu, jer naprosto sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Slobodna Evropa prije 10 dana elektronskom poštom uputila je pismo na adresu savjetnice za medije predsjednika Vujanovića sa pitanjem da li će šef države reagovati povodom inicijative Građanske alijanse, ali nikakvog odgovora nije bilo. I dok se kod nas velom tišine sve pokriva, u Hrvatskoj je Barovićev slučaj sve više predmet pažnje tamošnjih medija. To je u razgovoru za naš radio istakao Danilo Ivezić, predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca sa sjedištem u Zagrebu.
Jedan izrazito pozitivan stav Hrvatske, bolje rečeno hrvatskih medija, vezano uz njegov postupak i sam čin koji je napravio. Samo da podsjetim, mislim da je prošle godine na 24. godišnjicu samoubistva admirala Barovića jedan veliki broj portala objavio priču o njemu, otprilike naslov "Ubio se Crnogorac koji radije pucao u sebi nego da razara hrvatske gradove". To su objavili portali Indeks, portal Moj otok, Vis, Braniteljski portal, Dnevno i tako dalje.
Upravo je novinarka portala Dnevno Snježana Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručila kako neće prestati da piše o admiralu Baroviću.
Ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga.
U Nacionalnoj zajednici Crnogoraca u Hrvatskoj zdušno podržavaju ideju da se i Crna Gora posthumno oduži admiralu Baroviću. Danilo Ivezić.
Svako vrednovanje glasa razuma u moru onoga bezumlja 90. godina ima našu podršku. Crnogorci upravo zbog činjenice da su bili, da tako kažem, neposredno uključeni u cijelu priču i učesnici tih događanja, svako drugačije postupanje ili otpor tom bezumlju je apsolutno u pozitivnoj ocjeni svih nas ovdje.
I dok čekamo da se Crna Gora probudi i konačno ukrsti oči sa svojom ratnom prošlošću, u ušima njenih građana koji su za Vladimira Barovića nekako čuli, ostaje eho riječi književnika Momira M. Markovića iz davne 96.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Srbiji, Marko Mišković, sin biznismena i vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića, osuđen je na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. Međutim, specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu oslobodio ga je optužbi za oštećenje putarskih preduzeća u Srbiji, javlja Zoran Glavonjić.
Obrazlažući presudu, sudija Maja Ilić rekla je da se zbog nedostatka dokaza Mišković, optuženi Milo Đurašković i drugi oslobađaju optužbe da su nezakonito izvlačili finansijska sredstva i imovinu putarskih preduzeća. Presuđeno je da Mišković zbog utaje poreza plati novčanu kaznu od 8 miliona dinara plus 32 miliona koji u budžet Srbije mora da uplati njegovo preduzeće Mera Invest. Milo Đurašković osuđen je na 7 godina zatvora i novčanu kaznu od 6 miliona dinara zbog štete nanete kruševačkoj fabrici FAM. Ostali optuženi osuđeni su od 1 do 5 godina zatvora, svi osuđeni su obavezani da solidarno uplate 3,14 milijardi dinara u budžet zbog štete u slučaju FAM, dok je četvoro optuženih oslobođeno optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Članovi porodice premijera kupuju glasove siromašnih građana, a sam Vučić je u centru korupcije u zemlji, kaže za naš program Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Inače, nekadašnji ministar privrede koga je Vučić pozvao pre nekoliko godina u vladu kao nestranačku ličnost, sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar, da.
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može.
Ko je dobijao uglavnom?
Veliki broj onih koji imaju direktne veze sa vrhovima stranaka. I ovo nije samo za vreme Vučića, ovo je bilo i pre.
Ovo je kontinuitet.
Ja. I inače, čitav taj sistem je vodio prethodni ministar Mlađan Dinkić. Mi smo to zaustavili, onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čedomir Jovanović, za njegovu firmu
Fidelinka,
200 miliona dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili, ne zbog njega, nego zato što smo zaustavili sve to skupa. Jel? To je bilo zaustavljanje, kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Ja rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Dele se državne pare. Koji je posao u to vrijeme PPV-a da jednom drugom političaru pokušava da namesti kredit? Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije eto, u tom slučaju?
Pa suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinograd imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra.
Samo zalihe vina.
Samo zalihe vina. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika, Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pot. Tišina prođe minut, dva, ja rekao, odajem neka posla.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka sa nešto malo ispod 40% podrške raspasti. Demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
ova situacija jeste, situacija malo drugačija. Ljudi se polako umaraju od ovog. Praktično njegovo biračko telo je tih neki 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna, i to vidimo recimo na izborima po savjetima mesnih zajednica.
Ko to radi?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajićevo kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to videli? Jel video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je također učestvovala na tim izborima u Kljajićevu. To znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka.
Intervju sa Sašom Radulovićem u celini poslušajte u našim emisijama za Srbiju u subotu 9:30, kao i u ponedjeljak 28. marta u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa. O nevoljama izbjeglica. Već 20 dana u međugraničnoj zoni Makedonije i Srbije 230 izbjeglica iz Sirije u malim kamperskim šatorima istrajava u čekanju da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope uprko zatvaranju Balkanske rute. Bez obzira na katastrofalne uslove, oni odbijaju da napuste to područje u nadi da će se granica Srbije ipak otvoriti. Zabeležili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Kiša pljušti po tankim kamperskim šatorima u kojima su čitave porodice. Iz njih izviruju deca. Potoci vode koji se slivaju stvaraju blato u ovom malom improvizovanom kampu koji nazivaju Mali domeni.
Very bad situation. Look at our tent.
Situacija ovdje je veoma loša. Pogledajte samo naše šatore. Većina ljudi ovdje je bolesna, naročito deca.
Spišali da je deterčijan.
Kaže nam Ahmed dok u kišnoj kabanici i gumenim čizmama prolazi sa nama kampom. Par desetina šatora je na livadi između punktova makedonske i srpske policije. Izbjeglice su ih podigle na mestu gdje ih je zateklo zatvaranje balkanske rute. Od tla ih deli samo tanka šatorska podloga. U sredini tog improvizovanog kampa nekoliko mobilnih toaleta.
About 20 days we are here.
Ovdje smo već oko 20 dana. Pre toga bili smo oko 15 dana u kampu i domeni, potom ušli u Makedoniju i ostali jedan dan u kampu u Đevđeli. Tu smo uhvatili voz i došli ovde. Ušli smo i makedonska policija nam je na papire udarila izlazne pečate, ali kada smo stigli do ove tačke zaustavila nas je srpska policija koja je zatvorila granicu.
Ovaj mladić iz ratom razorenog Alepa želi da ode u Nemačku. Kaže da mu je tamo porodica. Objašnjava nam da su u ovom šatorskom naselju uglavnom Kurdi iz Sirije. Jedan čovjek nas poziva i pokazuje nam šator u kome je šćućureno petoro njegove male dece. Na licima ovih ljudi su izmučenost, patnja i neizvestnost. Evropska unija i turska vlada pričaju o ljudima koji su u Grčkoj i Turskoj, ali o nama niko ne govori ništa, rezigniran je Ahmed.
I don't know. There is nothing appear to us.
Ne znam šta ću sada. Do nas ne dolaze nikakve informacije. Da li ćemo biti propušteni, da li ćemo biti vraćeni. Ništa.
We stay here. Nobody.
Oni su samo nekoliko stotina metara od tranzicionog centra Tabanovca u Makedoniji. Iako su tu obezbeđeni humaniji uslovi sa kontejnerima za smeštaj, ne žele da napuste prostor sa graničnog kamena između Makedonije i Srbije, očito u nadi da će se granica u jednom trenutku ipak otvoriti. Upitan da li bi se vratio u Tursku, Ahmed uzvraća pitanje.
U Turki? Otaj idu u Turki? The Turkish government threat us.
A šta bih ja radio u Turskoj? Turska vlada je za nas pretnja. Mi smo većinom Kurdi, a kao što znate, Turska je u sukobu sa Kurdima. Pre mislim da bi nas predali u ruke Islamske države.
Maybe they will take us and to ISIS.
Ovi ljudi prešli su opasan put od Sirije preko Turske, Egejskog mora, Grčke. Sada su političkom odlukom zaustavljeni na pola puta do zemalja u koje su se zaputili bežeći od rata.
If we know that will happen with us.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Now, every day die. Every day.
Polako prestaje kiša, ljudi izlaze iz šatora, prilazi nam plavokosa devojčica. Sa osmehom koji odudara od turobnog ambijenta, pita nas kako smo, na odlasku na maše. Ona, nažalost, ostaje u neizvesnosti. Za Radio Slobodna Evropa, sa makedonsko-srpske granice, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, prošlo je više od jedne decenije od iniciranja ideje da se na Cetinju izgradi poseban hram za tri hrišćanske svetinje, ikonu Bogorodice Filermose, ruku Svetog Jovana Krstitelja i česticu Časnog Krsta. A punih 8 godina od kada je Skupština opštine Cetinje usvojila deklaraciju o izmeštanju ikone Filermose iz Plave kapele u Narodnom muzeju Crne Gore u pećinu iznad Cetinskog manastira. Kontroverze traju i danas. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ikona Bogorodice Filermose smatra se jednom od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, poznata je kao zaštitnica vitezova Malteškog reda. Ikona je početkom 16. vijeka zbog turske okupacije prenesena sa Rodosa u Italiju pa u Francusku, da bi odmah potom bila smještena na Maltu gdje je bila do kraja 18. vijeka, odakle je opet zbog okupacije ovog puta Napoleonove odnešena u Rusiju, čiji car Pavle I postaje zaštitnik malteških vitezova. Filermosa je ponovo u egzilu zbog oktobarske revolucije 1917. Nakon dugog putovanja stiže u Dansku da bi se početkom Drugog svjetskog rata 1941. konačno obrela u Crnoj Gori. Vlada je 1978. predaje Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Od 2002. ikona Bogorodice Filermose se nalazi u Plavoj kapeli u zgradi Narodnog muzeja Crne Gore. Ikona Bogorodice Filermose, čija je veoma burna istorija zapisana od 11. vijeka kada su je Jovanovci donijeli na Rodosko brdo Filermon, i danas nema mira jer država Crna Gora, u čijem je vlasništvo ova svetinja, namjerava da je premisti u pećinu iznad Cetinskog manastira. Dokle se stiglo sa realizacijom, za naš program govori portparol gradonačelnika Cetinja Miloš Prelević.
Do sada smo završili izradu cjelokupne projektne dokumentacije, uključujući i idejno rješenje i glavni projekat. Iz kapitalnog budžeta Crne Gore je već izdvojen dio sredstava. Pred nama je raspisivanje tendera, a onda vjerujemo i početak same adaptacije Cetinske pećine.
Istoričar umjetnosti Petar Ćuković.
Cijela stvar je prilično politizovana, pa su se onda ljudi sastavali, a ko je za ovo, on je na ovoj strani, a ko je za ovo, on je na ovoj strani, a da se pritom nije sačuvalo mnogo razboritosti. Ova ideja sa pećinom, po mom mišljenju, je previše ambiciozna i preskupa i nepotrebno preskupa, a dijelom onda i na neki način rizična. Nisam siguran da je to najbolje rješenje.
Ideja da se ikona Filermosa premjesti u pećinu iznad Cetinskog manastira je po njenom objavljivanju prije nekoliko godina izazvala velike kontroverze, odnosno protivljenje dijela javnosti koje je imalo brojne primjedbe, od toga da ništa ne smije biti iznad Svetog Petra Cetinskog, odnosno Cetinskog manastira, preko sumnje da se time na mala vrata ikona daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, do opaski da turistička valorizacija zahtjeva i brojne prateće objekte za koje na planiranom prostoru nema mjesta. Među protivnicima ove ideje je i sama Srpska pravoslavna crkva. Njeni predstavnici u Crnoj Gori smatraju da je za svetinju jedino pravo mjesto u hramu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U idućih pola sata možete čuti najzanimljivije iz tema ovoga tjedna. U središtu pozornosti bila je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Vijeće stoga osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina.
Svijet je ovoga tjedna potresao teroristički napad u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu, gdje je sjedište evropskih institucija, zaposlenje su našli mnogi državljani iz zemalja regije. Neki su tek putovali kroz Brisel. Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Dušan Komarčević su zabilježili pojedina svjedočanstva.
Poznata harmonikašica iz Bosne i Hercegovine Merima Ključo nalazila se u taksi automobilu pred zgradom aerodroma Zaventem na par stotina metara od mjesta prve eksplozije. Još uvek u šoku, opisala je za Radio Slobodna Evropa situaciju u kojoj se našla.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sve šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to su se čuli vrisi i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Sat vremena kasnije u metro stanici Melbek, u čijoj neposrednoj blizini su smeštene institucije Evropske unije, odjeknula je još jedna eksplozija. Aleksandar Međedović, privrednik iz Berlina, u trenutku napada upravo je ulazio u metro stanicu. Ovo je njegovo iskustvo.
U tom momentu počela su stakla da se ruše, stakla da se obaraju i da pucaju, i u tom momentu je bilo očigledno na neki veći problem. Mi smo istrčali na ulicu i u tom momentu nismo znali šta se dešava. Bilo je dosta mirno, nije bilo panike, svi su gledali da vidi šta se dešava, dok nisu prvi povređeni ljudi krenuli da izlaze iz zgrade. I onda je policija došla i rekla nam da se pomerimo. Mi smo otišli u jednu drugu ulicu i u toj ulici se nalazio prinužni izlaz iz metro stanice i to je bilo užasno, to je bila scena kao iz horror filma, pošto su tu bukvalno izlazili najteže povređeni ljudi, ljudima koje je lice bilo izgoreno, koji su izgubili deo lice ili deo tela i oni su u tom jednom momentu izlazili, to je bila evakuacija.
Zvaničnih informacija o stradalim državljanima Srbije za sada nema. Portal Radio Televizije Srbije javlja da su u eksploziji na aerodromu povređena dva srpska putnika. Oni se, saznaje ovaj portal, nalaze u briselskoj bolnici i nisu životno ugroženi. Građanima koji borave u Belgiji se savjetuje oprez, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Arsić, ambasadorka Srbije u Belgiji.
Nema još uvek zvanične potvrde da li ima ili ne kako poginulih, tako povređenih građana Srbije. Ambasada je u direktnoj komunikaciji sa kriznim centrom Belgije, koji je na bazi ocena OKAM-a, to je koordinacioni organ koji procenjuje nivo bezbednosti, podigao nivo bezbednosti na nivo 4. Izbjegavati bilo kakvo kretanje ukoliko može da se to odloži dok se cela situacija ne razjasni i ne uvede, da kažem, jedna veća sigurnost kretanja pre svega.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović potvrdio je za naš program da u napadima u belgijskoj prestonici nije bilo povređenih ili poginulih BH državljana, ali da se dve osobe nalaze na aerodromu u evakuacionom centru, te da su tri parlamentarke iz BiH na sigurnom u zgradi ambasade.
Sve je zatvoreno. Trgovački centri, škole, ulice su opustile, ljudi su se zatvorili u kućama. Trenutno, koliko smo mi dobili informaciju, jako veliki broj deminerskih ekipa je poslat, što je isto tako jedan signal da je bolje se ne kretati. To smo i mi dali preporuku za naše građane da se ne kreću. Onako, prilično je teška, tako da nazovem, atmosfera gdje su ulice prazne, a samo vidite auto hitne pomoći policije i vojske i uključene sirene non stop.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da među poginulima i ozlijeđenima nema hrvatskih državljana. Riječanka Maja Karas zaposlena je u Evropskoj komisiji u Briselu, gdje živi već 7,5 godina. U razgovoru za RSE Maja Karas kaže da je cijela zemlja od jutros u vanrednom stanju. Građani su prikovani za TV ekrane i prate vesti koje pristižu iz minuta u minut.
Sve metro stanice i metro, cijeli promet je naravno zatvoren u Briselu, čak i puno autobusnih linija, većina škola ne radi, većina fakulteta, veliki broj dućana ne radi također u Briselu. Granice su otvorene, bilo je priča o zatvaranju granica zato što postoji sumnja da se ovaj kaos želi iskoristiti za infiltriranje određenog broja ljudi u zemlju.
U glavnom gradu Evropske unije je i zastupnik Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić.
Situacija je izrazito napeta, izrazito dramatična. Najviši je stupanj sigurnosti proglašen za čitavu Belgiju. Međutim, europske institucije evo, još u ovom trenutku rade svoj posao.
Kaže Jakovčić i dodaje da će dani koji nam predstoje biti veoma napeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović i iz Beograda Dušan Komarčević.
Islam ne opravdava ubistva, poručuju izbjeglice s kojima su novinari Radija Slobodna Evropa razgovarali u prihvatnom centru u Preševu na dan napada u Briselu 22. marta.
I heard about what happening. I think this who doing this thing, he not thinking.
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne vjeruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Europu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Europu. Ljudi ovdje sada o tome govore.
I think not believing in the God, not believing in the humanity.
To je nečovečno delo, terorizam, to je samo terorizam. Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Neki od njih su tu vraćeni iz Hrvatske, neki tokom tranzita nisu uspjeli da odmaknu dalje od juga Srbije. Sa njima su razgovarali Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rešenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu kaže žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbjegličkom putu već godinu dana.
Brži po one month.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Afganistanac Muhammad Sali poručuje da su na put krenuli da bi preživali.
Naša odluka bila je da preživimo. Želeo bih da Ujedinjene nacije, Evropska unija i humanitarci stave fokus na nas. Prešli smo opasan put kroz Pakistan, Tursku, Grčku i Makedoniju. Previše bi bilo teško da se sada vratimo nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O mogućim implikacijama i terorističkih napada u Briselu na integracione procese u zemljama Balkana, aktuelnu migrantsku krizu i buduće NATO članstvo Crne Gore, za naš program govori britanski stručnjak za Balkan, Tim Juda. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Juda, da li vidite moguće implikacije i koje briselskih terorističkih napada na zemlje Balkana?
No, not really, because this is not the first attacks. We've had the Paris attacks last year, for example, and we've had other attacks in Europe.
Zapravo, ne vidim bilo kakve implikacije na Balkan, jer smo i prošle godine imali nekoliko terorističkih napada u Evropi. I u tom smislu ne vidim da će ovi u Briselu donijeti neku naročitu razliku kada je uticaj na Balkan u pitanju. Kada govorimo o migrantima koji koriste balkansku rutu koja je u međuvremenu zatvorena, mislim da će sada ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka i drugih zemalja biti zapravo još teže da uđu na teritoriju Evropske unije. Generalno gledano, zaista ne mislim da će sve ovo imati nekih implikacija na zemlje Balkana.
Da li Evropa sada mora brže da uveže cijeli Balkan u taj svoj sistem bezbjednosti, da integriše sve zemlje što je prije moguće?
Naravno da treba, ali ja ne mislim da to treba da bude zbog ovih napada, već da generalno to treba učiniti, da cijeli Balkan treba da na neki način bude integrisan u zapadni sistem bezbjednosti, odnosno u NATO, nevezano za ove napade. Po meni, to je inače već trebalo da se dogodi.
Da li se plašite da bi sada Evropska unija mogla biti manje otvorena za prijem novih članica, odnosno da bi mogao da poraste skepticizam u vezi sa pitanjem prijema novih članica?
Pa sigurno je da ovakve stvari ne pomažu. Kada god se dogode ovakve stvari u Evropi, jačaju antievropske snage, jačaju euroskeptici. Na primjer, ovdje oni to koriste kao argument zašto bi Britanija trebalo da izađe iz Evropske unije, zašto Evropska unija ne bi trebalo da se širi. Dakle, istina je, ovakve stvari ne pomažu.
Crna Gora je gotovo članica NATO-a. Šta Podgorica sada može da očekuje nakon ovih napada? Ubrzavanje učlanjenja ili usporavanje tog procesa?
Niti jedno, niti drugo. Postoje cijele procedure, vremenski raspored i sastanci na nivou alijanse i ja mislim da će sve to ići po njihovom utvrđenom vremenskom rasporedu, tako da ne mislim da će ovi napadi donijeti bilo kakvu razliku niti će ubrzati taj proces, jer je to nemoguće. Sve to mora da prođe kroz utvrđenu proceduru, kanale i sastanke i to je sve što će se dogoditi.
Za naš program govorio britanski stručnjak za Balkan, Tim Juda, a kako se u Crnoj Gori, koja je najdalje odmakla među zemljama Balkana u procesu evropskih i NATO integracija, procjenjuje uticaj koji će na politiku Evropske unije imati teroristički napadi u Briselu. Hoće li trend narastajućeg terorizma s jedne strane ubrzati proces NATO integracija, a sa druge strane činiti manje izvjesnim njeno priključenje Evropskoj uniji u dogledno vrijeme? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Da terorizam kao sve veća prijetnja po Europu može da ima direktne ili indirektne implikacije i po Crnu Goru, saglasni su sagovornici Radija Slobodna Evropa. To objašnjavaju prostom činjenicom da je Crna Gora u regionu, nakon prijema Hrvatske u Evropsku uniju, najuvezanija u proces njenih integracija, koje na prvo mjesto stavljaju mir i stabilnost, onda ekonomski prosperitet i evropske vrijednosti i tek na kraju prioriteta je širenje same unije, odnosno prijem novih članica. Eskalacija terorističkih napada na tlu Europe stoga najprije može da utiče na proces NATO integracija Crne Gore, iako se ona našla u samom predvorju alijanse i jasna je procedura koja prestoji do njenog punopravnog članstva u tom vojno-političkom savezu. Savo Kentara iz Atlantskog vijeća Crne Gore konstatuje.
Teško da možemo govoriti o nekom ubrzanju jer se radi o tehničkim stvarima, ali ono što možemo sigurno reći to je da će ovo definitivno podstaknuti na razmišljanje mnoge evropske zemlje, odnosno i članice NATO-a, da definitivno možda ubrzaju, ajde da kažemo, te svoje mehanizme donošenja odluka upravo sa ciljem da još jedna zemlja koja je u Europi postane dio kolektivnog sistema bezbjednosti i na taj način, na neki način doprinese još boljoj i kvalitetnijoj bezbjednosti u čitavoj Europi.
To znači da vi mislite nakon potpisivanja pristupnog protokola da će proces ratifikacije u nacionalnim parlamentima zemalja članica NATO-a biti negdje ubrzan?
Ajde da kažemo da se nadamo da bi moglo doći do toga, znači ne nužno.
Politikolog Dritan Abasović iz građanskog pokreta URA smatra da nakon posljednjih tragičnih događaja u evropskoj prijestolnici postaje još jasnija potreba Crne Gore da se uveže u kolektivni sistem bezbjednosti.
To ne znači da će puko učlanjenje Crne Gore u NATO zaista i efektivno djelovati u povećanju naše bezbjednosne komponente na terenu, odnosno da će eliminisati takve vrste prijetnji, ali definitivno ukoliko zaista želimo da budemo u klubu demokratskih država, to znači da moramo podijeliti i izazove i ono što su eventualni benefiti. Tako da sva ona priča da bi zemlja mogla da se organizuje kao neutralna ili kao van nekog sistema kolektivne bezbjednosti, još jednom se potvrđuje da nisu u potpunosti opravdane.
Kada je riječ o drugom aspektu mogućih uticaja terorističkih napada pred samim vratima najvažnijih institucija Europske unije, a to je njeno dalje širenje, bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ocjenjuje kako borba protiv terorizma i proširenje Unije nisu ciljevi koji se isključuju i Crna Gora u međuvremenu ne bi trebalo da zanemari svoje zadatke iz evropske agende.
Sasvim je logično izočekivati da Evropska unija, kako njeni slanični celi danas saopštavaju da je u vanrednom stanju, da je u stanju rata, mora da bude jedinstveno bori protiv terorizma, sigurno da će to, da kažem, prosto nametnuti prioritete na prioritetima. Ali to nisu ciljevi koji se isključuju, borba protiv terorizma i dalje širenje Evropske unije. Samo što su prosto različiti stepeni prioriteta u ovom momentu i različiti oblici aktivnosti. To što mi našu evropsku agendu radimo dalje, ali ono što se dešava u Evropi, okomena i za nas. A to je da svi moramo paziti mnogo više na bezbjednost, što smo dio Evrope, dio evropskog sistema vrijednosti, dio pozicije evropske spoljne politike.
I Dritan Abazović je saglasan da bezbjednosni i ekonomsko-socijalni problemi u Evropskoj uniji neće uticati na dinamiku evropskih integracija Crne Gore.
Zato što mi nijesmo baš pred vratima Evropske unije i u nekim optimističkim scenarijama vjerovatno će nam trebati najmanje još 6 godina, možda i više, tako da do tada zaista će se mnogo toga promijeniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Tokom sukoba na Kosovu smatra se da je oko 20.000 ljudi preživelo seksualno nasilje. Skupština Kosova je 2004. posle 15 godina odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Time se reguliše status i prava silovanih osoba i penzija u iznosu od 300 evra. Trenutno je na Kosovu u toku prijava za priznavanje statusa žrtava. Za Radio Slobodna Evropa prethodno su govorile neke od žena koje su bile žrtve, a danas po prvi put govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 1999. Ovo su njegova sećanja koje je zabeležio Arton Konuševci, a priredila Amra Zeneli.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom, Bog vas ubio, šta to radite? Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao nikuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
Gde se tačno dogodio ovaj slučaj? Da li mislite da je bilo još takvih slučajeva?
Meni se ovo dogodilo u restoranu Beograd koji se nalazi u prizemlju jedne zgrade, sada preko puta bioskopa ABC. Tu su bile još 2 devojke, ali o njima ništa ne znam. Prisutan je bio jedan Albanac koji je sarađivao sa srpskom policijom u to vreme, ali izgleda da nije dobro obavljao svoj posao i tu su ga također prebili. Toliko mogu da kažem o tom mestu.
Onda ste se vratili svojoj porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su mi pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Da li ste aplicirali za priznavanje statusa preživjelog od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu?
Čekam da se preko jedne kancelarije na Kosovu gde sam prijavio slučaj ovo sredi. Slučaj sam prijavio još pre 17 godina.
Šta imate da poručite drugima koji su možda prošli kroz ovo iskustvo?
Ukoliko su bili poniženi tokom rata od strane srpskih snaga, oni to moraju da prijave, a ne da čekaju posljednji trenutak.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 12. do 18. marta za Radio Slobodna Evropa je pisala Žaneta Trajkovska, direktorica Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju.
Subota 12. mart. Nisam pisala dnevnik još iz osnovne škole i bit će ovo jedno interesantno iskustvo. Ok, ni tad nisam pisala o političkoj situaciji u mojoj zemlji, već za neke malo lepše stvari i ne toliko sumorne. Makedonija je već godinama stakina na moment, ali posljednju godinu kao da smo svi zamrznuti u jednom grču, šta će se desiti sljedeća i koliko dole može da ide država. Šta ćemo još čuti u takozvanim bombama opozicije, da li ćemo imati izbore, kako i kada će ovo ludilo da prestane. Da li Makedonija može da ima odgovorne političare i ljude koji imaju lični integritet? Mislim da znam i odgovor. Čekat ćemo još dugo. Nedjelja 13. marta. Borba oko slobode medija je never ending story. ali ono što se dešava u Makedoniji je valjda spremno da se naučno istražuje i da se pišu udžbenici za to kako su političke partije kupili, kidnapirali i korumpirali najveći dio medijskog prostora. Oni su postali redakcije koje rade 24/7 i koje produciraju vesti više nego pravi mediji. Ljudi žive u medijskoj realnosti gdje im se kaže i sugerira da žive super, primaju posao i pare, gdje da se zadužuju i da ne misle oko toga, a nemaju pare da sastave 2 mjeseca. Možemo da dokažemo u case study Makedonija da propaganda itekako funkcionira i da iako su internet i socijalne mreže moćni, ipak televizija je ta koja formira javno mnenje. Zato je interesantno da se analizira kako najveće TV stanice imaju iste vesti, isti redoslijed, isti citati, isti cilj, iste glorifikacije svojih političkih lidera. Tužno, ali i strašno istovremeno. Ponedjeljak 14. mart. Dan je obeležio March of Hope. Izbjeglici i ekonomski migranti, nešto više od 1000 ljudi, prešli su ilegalno granicu između Grčke i Makedonije. Napustili domeni u nadi da će se zaotvore granice Europe. Troje ljudi je izgubilo život, vidjeli smo ga u Gotu na granici, ali i moć Twittera i načina na koji su se širili informacije. Kasnije te večeri smo saznali da je dio njih imao i precizne upute gdje i kako da pređu granicu, uredno fotokopirani dokumenta. Nažalost, makedonska policija ih je već sljedećeg dana vratila nazad u Grčku, zato što nisu imali šanse otići do Srbije. Utorak 15. marta. Danas je D-dan. Specijalno javno tužilaštvo daje izveštaj o svom radu proteklih 6 mjeseci. To je tračak nada za mnoge građane ove zemlje, da se otkrije, sudi i presudi za kriminal koji se desio prošle godine, a za koji svi mi smo čuli iz opozicijskih bombi. Izveštaj je predat i sad čekamo sljedeći korak. Ipak, ovaj dan je obeležio protest građanske platforme AJDE protiv Ustavnog suda, koji treba već sutra da odluči da li predsjednik države može da pomiluje izborne kriminalce i pedofile. Predstavka Ustavnog suda je data prije nekoliko mjeseci od nekog nepoznatog i mladog advokata, ali javno zna da je to u dogovoru sa vladajućom koalicijom, čiji ministri su u centru interesa specijalnog javnog tužilaštva i specijalne tužiteljice Katice Janare. I dok je skup građanske platforme AJDE bio organiziran ranije i bio uredno prijavljen u policiji, kao dosta puta prije, odjednom se javljaju zabrinuti građani koji bi da brane Ustavni sud, pa preko noći stotine i stotine ljudi se organiziraju u kontraprotest te okupiraju mjesto gdje je već bio zakazan građanski protest. Nije bilo lepo vidjeti ljude koji su bili naterani da se popnu u autobuse pod pritiskom da dođu u Skopje iz malih gradova da brane Ustavni sud. Većina njih nije ni znala zašto su ispred platoa Ustavnog suda, ali su došli da ne izgube posao, da zaposle svoje dete u javnu administraciju. Došli su zato što su bili prisiljeni i uplašeni. Sa druge strane, bili su one poznate face iz skopskih ulica iz posljednjih 2-3 godina. To je ta sila koja je građanska, koja se zalaže za slobodno novinarstvo, za medije, za čist vazduh, protiv političke brutalnosti, za studente, a protiv loših reforma obrazovanja. Ti ljudi vrede i daju nadu da se ipak ništa može desiti od ove Makedonije. Sreda 16. mart. Ustavni sud nas nije iznenadio. Poništio je zakon koji je zabranjivao da se pomiluju pedofili i izborni kriminalci. Bitka još nije završena, ali svi znamo kako će da se završi. Kao što svi znamo da niko neće da pomiluje pedofile, ali da može da stavi potpis na pomilovanje političkih funkcionera ako budu osuđeni za izborni falsifikat. One ustavne sudije koji su glasali za ovakav ishod imaju mjesto u makedonskoj istoriji, ali u onom tamnom delu. Četvrtak, 17. marta. Procurila je informacija da je fiktivno više od 190.000 glasača na izbornim spiskovima. Kasnije, taj dan, smo pročitali dokument koji je ekskluzivno prenat od nekih medija kako službeni dokument Državne izborne komisije, da je više od 495.258 imena glasača su sporna i da trebaju dopunske provere. Ovo je dio izveštaja usporednih provera iz 11 baza podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova i 10 raznih institucija u zemlji. Ovo izveštaj kaže da ovih 190.000 imena koji se pojavljaju u spisku MUP-a nema u drugim bazama podataka. to je današnja zabava nacije, da broji i kalkulira kako su dobijeni izbori prije nekoliko godina, lokalni, parlamentarni, predsjednički. Sad je već odluka Ustavnog suda tako normalna. Iako se neko pitao zašto su tako glasali, imaju 495.258 odgovora. Petak, 18. mart. A šta posle ovakve burne nedelje može da donese petak? Stvarno mi je dosta ove nedelje.
Slušali ste dnevnik Žanete Trajkovske, direktorice Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju. Od 19. do 25. marta dnevnik vodi Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.